Joo, eli tää oli sitten viimeinen luento tästä palapelisarjasta, eli mitä näitä tietokoneen laitteistoja eri osia on, ja katsotaan ylipäätään noita tommosia ulkoisia liitäntöjä, mitenkä sitten ei tarvitse mennä avaamaan sitä konetta, minkälaisilla liitännöillä voidaan kytkeä laitteita siihen koneeseen. Ja sitten sen jälkeen katsotaan vähän noita lisälaitteita, että mitä sitten sen koneen ulkopuolisia tämmöisiä oheislaitteita voi kytkeä siihen. Ja huomennahan on sitten demo 12-15 tai 16-19, ja päästään oikeasti vähän käpistelemään sitä tietokonetta, osista kasataan toi kone, niin siinä näkee sitten, että mitenkä nämä liitännät menee sitten paikoilleen. Vielä tämmöinen yksi tietopuoleinen paketti tuohon loppuun. Tässä on tämä ruksilista, niin laittakaa te nyt vaikka nimenne, ja sitä nyt ilmaantuu tuota väkeä vielä, niin tarjoilkaa sitten eteenpäin. Ja mä ajattelin, että tässä aluksi voisi kerrata vielä, mitä tuolta viimeiseltä luennolta jäi vähän niin kuin katsomatta, ja mitä tuli tämmöisiä huomioita viime kerrasta. Elikkä oli näistä massamuisteista ja näytöohjaimista ja näytöistä. Ja yksi, mikä nyt jäi vähän niin käsittelemättä, mutta ei tietysti nykyään vielä niin hirveän olennaisessa osassa on, niin näistä tämmöisistä optisista levyasemista, kun on CD-asema, millä saatiin tallennettua suurin piirtein 700 megatavua per levy. Ja sitten on DVD-asema, mihinkä saadaan se joku 4,7 gigatavua, tai suurin piirtein 4,5 gigatavua tavaraa. Niin nythän on tuloillaan kovasti sitten tämän DVDn lisäksi sitten näitä tämmöisiä uudempia medioita, eli tämmöinen kuin HD-DVD, mikä on muun muassa Microsoftin tukema formaatti, ja semmoiselle levylle mahtuu 25 gigatavua per levy. Ja sitten Sonyltä on tulossa tämä tämmöinen Blu-ray-asema, ja sinne menee 50 gigatavua tavaraa per levy. Ja se, että mikä sitten näistä formaateista tulee joskus olemaan tämä DVD:n korvaaja, niin sitä ei vielä kukaan osaa sanoa. Eli tässä on kaksi kilpailevaa formaattia sitten näissä tämmöisissä teräväpiirtotarkkuuksiin tarkoitettujen elokuvien mediana. Ja tietysti kun niitä tulee tämmöisiä Blu-ray ja HD-DVD-laitteita, niin niiden lisäksihän sitten tuohon tietokoneisiin tulee myös tämmöisiä Blu-ray-asemia tai HD-DVD-asemia. Ja niin kuin tämän DVD:nkin kanssa, niin saattaa olla, että kestää jonkun aikaa ennen kuin sitten kuluttajamarkkinoille tulee semmoisia versioita, millä pystyy kirjoittamaan semmoiselle levylle, minkä kapasiteetti on joku 25 gigatavua tai 50 gigatavua. Eli nämä ensimmäiset asemat, mitä tarjotaan, niin ne todennäköisesti on semmoisia, millä pystyy sitten vaan lukemaan niitä HD, DVD tai Blu-ray-levyjä. Mutta nyt toistaiseksi, jos ei ole mitään suurta hinkua katsoa tämmöisiä teräväpiirtoelokuvia, niin tämmöiset DVD-asemat on kyllä varmaan ihan riittäviä, jos semmoinen löytyy tietokoneesta. Ja tietysti sitten, kun näitä alkaa tulemaan tämmöisiä kirjoittavia monen gigatavun näitä HD-DVD- ja Blu-ray-asemia, niin aluksi ne on hirveän kalliita ja sitten ne varmaan halpenee ajan myötä. Samoin kuin on käynyt näiden CD-polttavien ja DVD-polttavien kanssa. Ja voisi ajatella, että justiin tämmöistä vaikka polttavaa Blu-ray-asemaa voisi käyttää esimerkiksi vaikka tähän varmuuskopiointiinkin, että kun siellä on suuri kapasiteetti, niin ei tarvitse niin montaa DVD-levyä käyttää siihen. Joo, sitten näistä näytöohjaamista jäi tämmöinen asia käsittelemättä, mikä oli tämä kolmiulotteisen kuvan muodostusperiaate lyhykäisyydessään. Ja se perusjuttuhan 2D-grafiikassahan oli se, että meillä on joku ohjelma ja se pyytää käyttöjärjestelmältä jotain, että piirrä ikkuna. Se käyttöjärjestelmä tarjoaa semmoisia palveluja, että me pystytään helposti tekemään tämmöisiä ikkunoituja systeemejä. Sitten tämä käyttöjärjestelmä tulkittee sen yhden käskyn, että piirrä ikkuna, semmoisiksi yksinkertaisten muotojen piirtämiseksi, että se sanoo vaikka, että piirrä tuonne ylälaitaan tuommoinen sininen palkki, joka on näin leveä ja näin korkea. Ja tämmöinen tieto menee sitten sinne näytöohjaimen ajurille, joka on ohjelma, käyttöjärjestelmään kytkeytyvä ohjelma, joka sitten tulkittee tämmöisiä yksinkertaisten muotojen piirtokäskyjä sille varsinaiselle laitteelle, eli tuolle näytöohjaimelle. Ja se sitten tulkittee esimerkiksi tämmöisen käskyn, että piirrä joku sininen palkki, niin sillä tavalla, että se siirtää vaikka muistista toiseen sopivia bittejä niin, että me saadaan näkyviin sitten joku tämmöinen tietty palkki. Ja se näytöohjaan sitten siirtää sen tiedon sille näytölle, joka sitten näyttää meille jonkun osuuden siitä ikkunasta. No 3D-grafiikassa tämä operaatio on vähän monimutkaisempi. Tässä on vielä yksi tämmöinen välivaihe. Eli käyttöjärjestelmän sisällä on vielä olemassa tämmöinen rajapinta tämmöiselle kolmiulotteiselle käskyille. Ja tämähän on sen takia, että eri näytöohjaimet ei alkaisi toteuttamaan tämmöisiä ihan omanlaisiaan tapoja 3D-grafiikan piirtämiseksi. Niin on rakennettuna tämmöisiä rajapintoja, eli on määritelty sitä, että minkälaisia tämmöisiä 3D-käskyjä voidaan välittää näytöohjaimille. Ja nyt pari tämmöistä rajapintaa, mitä suosituimpia on, niin on tämä Direct 3D ja sitten on tämä OpenGL, tämmöiset rajapinnat. Ja tässä on nyt tämä peruskuvio, että esimerkiksi peli voi pyytää käyttöjärjestelmässä olevalta tämmöiseltä Direct 3D-rajapinnalta, että piirretpä mulle vaikka tämmöinen neliö, kuutio tai joku muu kolmiulotteinen kappale. Ja sitten se voi pyytää siltä, että varjosta se vaikka. Täällä mulla on tämmöinen valonlähde kolmiulotteessa maailmassa ja piirrä mulle joku laatikko, missä, tai pinta, ja varjosta se sitten tämmöisellä valolla. Ja mitä se tekee sitten se peli, niin se menee tälle käyttöjärjestelmään sisällä olevalle Direct 3D-rajapinnalle. Ja nyt tämä sitten tulkittee nämä käskyt tai välittää eteenpäin tuolle tuommoiselle näytöohjaimen ajurille, jossa pitäisi olla sitten tämmöinen Direct 3D-tuki. Eli tarkoittaa sitä, että se ymmärtää näitä tämmöisiä Direct 3D-rajapinnan määrittämiä käskyjä. Just esimerkiksi sitä, että mitä tarkoittaa tämä kuution piirtäminen tai jokut valopisteet tai näin poispäin. Ja sitten tämän näytöohjaimen ajurin tehtävä on muuttaa nämä kolmiulotteiset käskyt sille näytöohjaimelle niin, että se osaa piirtää niistä sitten semmoisen kuvan näytölle, mikä näyttää kolmiulotteiselta. Vaikka eihän se oikeasti kolmiulotteinen olekaan, koska näyttöhän on aina tämmöinen littana, kaksiulotteinen taso. Mutta siinä niin kuin saadaan semmoinen kolmiulotteista näkymästä tämmöinen projisointi hänittämisen ikkunaan, että miltä se voisi näyttää tämmöinen kolmiulotteinen näkymä. Ja sitten tietysti, jos meillä on joku vaikka CAD-ohjelma ja se käyttää vaikka OpenGL-rajapintaa, niin sitten meillä pitää olla semmoinen näytönohjain, mikä tukee tätä OpenGL:ää. Ja sen ajurissa on tuki tälle OpenGL:lle. Ja näistä on vielä vähän eri versioitakin, eli mennäänkö DirectX tässä rajapinnassa versiossa 10. Ja 9 oli tässä vähän aikaa sitten, ja OpenGL:ssä taitaa olla joku 1.2-versio tai tämmöinen numerointi. Ja tämä perusperiaate tässä kolmiulotteisessa kuvanpiirrossa on se, että okei, meillä on joku tieto siitä muistista kolmiulotteista pisteistä ja niiden yhtenäisyyksistä, tai sillä lailla, että minulla on vaikka 3 reunapistettä, ja sitten on kerrottuna jollain tavalla se, että nämä muodostaa yhden pinnan. Ja sitten se näytöohjain tekee semmoisia operaatioita, että se tekee tämmöisiä geometriamuunnoksia, eli silloin vaan tieto näistä kolmiulotteista pisteistä, niin sitten tietysti se, että missä se kamera on, eli se vaikka joku pelin henkilö, joka katsoo jostain suunnasta sitä pintaa, se joutuu tekemään muunnoksen se, että mistä suunnasta se oikein katsoo sitä tiettyä osaa tästä kolmiulotteisesta kappaleesta. Ja valaistuksen, eli jos on jotain valopisteitä, niin se joutuu varjostamaan niitä kappaleita. Sitten semmoinen operaatio, mikä liittyy tähän valaistukseen, on tämä rasterointi. Eli kun me halutaan pinnoille jotakin väriä, niin sinne näytöohjelmien muistiin viedään joku tämmöinen kuviointi, kaksiulotteinen kuviointi, ja sillä pinnotetaan sitten se tietty kolmiulotteinen pinta. Sitä sanotaan rasteroinniksi. Ja sitten siihen liittyy tämä projisointi, eli kun siellä on muistissa tämmöinen kolmiulotteinen tieto, ja sitä on nyt väännelty ja käännelty ja valaistu ja rasteroitu, niin sitten se pitää litistää tähän meille kaksiulotteiseksi ruuduksi, niin että se näkyy meille. Ja tämän takia sitten tämä tämmöinen kolmiulotteinen liikkuva kuva, niin se vaatii tosi paljon tehoa tämmöistä prosessorilta. Tämä on aika pitkälle tämmöistä matriisien kertolaskua, eli matematiikkaa siinä myöskin. 4x4 matriisien kertolaskuja, todella todella paljon. No nyt, jos ajattelee, että ei käytä ylipäätään yleensä mitään tämmöisiä 3D-sovelluksia tai pelejä, niin tästä 3D:stäkin voi olla hyötyä ihan työpöytäkäytössä. Esimerkiksi Windows Vistassahan on tämä tämmöinen uusi hieno kolmiulotteinen look, jossa sitten ikkunat viuhuu kolmiulotteisesti jotenkin siinä. En ole nähnyt muuta kuin jotakin nettivideoita. Niin siinä tarvitaan sitten tämmöistä näytöohjainta, joka tukee vähän tämmöisiä 3D-käskyjä. Ja sitten yksi tämä vielä, mikä liittyy tähän näytöohjelmien muistinkäyttöön, niin on tämä värit ja resoluutiot. Ja tästä nyt tämmöinen pieni matemaattinen palanen vielä. Eli jos halutaan laskea ylipäätään se, että mikä on tämmöisen yhden ruudun muistinkulutus siellä muistissa, niin se on, voidaan laskea tällä tavalla, että esimerkiksi on tämmöinen resoluutio, eli se, että niin joo, aivan, okei. Eli tämä resoluutio nyt tarkoittaa sitä värien määrää. Eli jos halutaan tietty määrä värejä siihen näytölle, niin
Jos ajatellaan, että jos vaikka on nyt haluttaisiin kaksi väriä, musta ja valkoinen, niin nehän voidaan esittää sillä lailla, että vaikka nolla tarkoittaa mustaa ja ykkönen tarkoittaa valkoista, jolloin puhutaan yksipittisistä väreistä. Ja sitten taas vastaavasti, jos halutaan enemmän värejä, että halutaan kertoa vaikka kuinka iso osa siitä pisteen väristä on punaista, kuinka iso osa on vihreätä, kuinka iso osa on sinistä ja mikä on näiden se kombinaatio, niin siihen tarvitaan sitten enemmän bittejä. Ja nyt jos haluaa täysvärin, eli 16 miljoonaa väriä, niin puhutaan 24 bittistä väreistä. Ja sitten jos puhutaan 32 bittisistä väreistä, niin se on oikeastaan tämmöinen 24-bittinen värimaailma, eli siinä on 16 miljoonaa väriä. Mutta sitten siinä on tämmöinen lisätieto vielä 8 bittiä, millä kerrotaan sitten tämä, että kuinka läpinäkyvä tietty piste on. Ja sillä voidaan sitten tehdä mahdollisesti jotakin tämmöisiä läpinäkyvyysefektejä sillä tiedolla. Mutta jos ylipäätään tallennetaan jotakin kuvatiedostoa, niin puhutaan 24-bittisistä väreistä, jos ei haluta tallentaa niitä läpinäkyvyystietoja. No eli jos on täysvärit, niin 24 bittiä kuluu yhteen pisteeseen. Sitten se tarkkuus, eli kuinka monta pistettä siinä ruudulla on, kerrotaan ne. Ja sitten jos halutaan laskea sitten tavu koko, eli yksi tavuhan on 8 bittiä, niin jaetaan se sillä, niin saadaan se tavumäärä, kuinka paljon kuluu sitten tuota muistia. Siitä voidaan sitten laskea se varsinainen kulutus. Ja 3D-grafiikassa sitten tietysti näiden lisäksi se kuluu paljon enemmän muistia sitten kaikenlaiseen muun tiedon tallentamiseen. Elikkä tommosia asioita ja hyvä muistaa. Jäikö tästä luennosta jotain kysyttävää mieleen tai on tullut edellisen luennon jälkeen? Sitten voidaan jatkaa tähän seuraavan luennon asiaan, eli liitäntöihin ja oheislaitteisiin, eli mitä voidaan sitten kytkeä sen tietokoneen ulkopuolelle, eli on aika pitkälle tutkittu sitä, että mitä ne sisäiset laitteet on, kovalevyt ja näytönohjaimet ja prosessorit ja emolevyt ja tämän tyyppiset, nehän on siellä kuoren sisällä yleensä, mutta sitten jollain tavalla voidaan kytkeä sen ulkopuolellekin myös erilaisia laitteita. Ja katsotaan niitä nyt esteksi, että millä niitä kytketään ja sitten mitä voidaan kytkeä. Ja tässä on nyt, mä laitan vaikka heti kiertämään tästä muutamia tämmöisiä esimerkkejä. Nämä on tämmöistä vähän vanhempaa tekniikkaa. Mä en löytänyt kaikkein uusimpia hienoja laitteita, mutta katsotaan niitä sitten ihan vaan kuvina tuosta. Elikkä tässä on tämmöinen vanha sarjakaapeli. Tässä on 25 tuommoista paikkaa, eli se menee semmoiseen liittimeen siellä takana, missä on piikkejä. Tämmöistä aika harvoin enää näkee tuolla tietokoneiden takana, että yleensä se on semmoinen 9 piikkinen, jos sitäkään on siellä takana. Sitten yleisempi tämmöinen liitäntä on näissä esimerkiksi hiirissä, on tämmöinen USB-liitäntä, ei kun PS2-liitin, eli se on tämmöinen sarjaliitäntä myöskin, mutta siinä on vaan vähemmän noita piikkejä, tämmöinen pyöreä liitäntä. Tässä on esimerkki myös tuosta sarjaliitännästä, eli hiiri joskus aikoinaan ollut tämmöinen, eli missä on kans tommonen, ei nyt tässä tapauksessa 25-piikkinen, mutta tommonen 9. Tai tämä on tietysti naarasliitin, mutta tuommoinen 9 pinniseen liittimeen menee kiinni. Sittenhän tämmöinen vähän samantyyppinen kaapeli on saattanut olla joskus printtereissäkin, mutta siinä ne liittimet on toisinpäin, eli kun tässä on naarasliittimeen, niissä yleensä on urosliitäntöjä ollut. Mutta nykyään ne aika pitkälle kytkeytyy noi printerikin näillä USB-kaapeleilla. Elikkä täällä on tietokoneen puolelle menevä USB-liiti ja sitten täällä on tämmönen, mikä yleensä menee printeri, toisen tyyppinen tämmönen USB-liitäntö. Ja sitten vielä tässä on hiiristä tämmönen erikoisuus, elikkä välttämättä ne hiiret ei sitten oo aina semmosia, mihin me ollaan totuttu, elikkä voi olla sitten tämmönen vaikka pallohiiri. Tai tappihiiri, mitä löytyy läppäreistä, tai sitten semmoinen kipaisunäyttö. Elikkä just muitakin vaihtoehtoja toteuttaa tämä hiiriratkaisu. Voitte siitä vilikuilla. No, se sarjaliitäntä. Niin oli tämmönen, löytyykö täältä kuvaa, elikkä voi olla esimerkiksi tämän tyyppinen, elikkä siinä on 25 tai 9 tuommoista johdinta tai siis liitäntöpinniä. Ja tää oli tämmönen vanha liitäntä, ja miksi tämän nimi on sarjaliitin, niin tämä johtuu siitä, että siellä sisäisesti on tämmöinen yksi johdin, mitä pitkin se kuljettaa sitten tätä varsinaista dataa. Tähän liitäntään ennen kytkettiin niin kuin hiiriä, esimerkiksi sitten tämmöisiä puhelinmodeemeja ja tämän tapaisia laitteita. Ja sitten tämä mahdollisti esimerkiksi tämmöisen suorakaapeliyhteyden, eli tämmöinen yksinkertaisin tapa kytkeä kaksi tietokonetta yhteen. Eli oli vain yksi tämmöinen sarjaliitäntäkaapeli, jossa on ristiin kytkettynä muutamat tämmöiset nämä datansiirtojohtimet, ja sillä tavalla pystyttiin siirtämään koneiden välillä tietoa, ennen kuin nämä verkkokaapelit ja verkkolaitteet yleistyi ja halveni. Ja tämä oli tosi hidas liitäntä, eli tämän peruskaapelin nopeus oli 20 kilobittiä sekunnissa, ja sehän on todella vähän. Mutta sitten jossain uudemmissa versioissa niin mahdollistettiin myös nopeammakin tiedonsiirtoyhteydet, mutta silloin puhuttiin eri tästä standardista. Ja sitten yksi tämmöinen huomattava on, että kun puhutaan sarjaliitännästä, niin jossain tämmöisessä Windowsissa, niin nää puhutaan tämmöisestä COM-liitännästä. Elikkä se on tämmöinen looginen nimitys sitten näille eri porteille, mitä siellä tietokoneen takana on. Sitten jossain Linux-käyttöjärjestelmissä ei välttämättä puhuta COM-liitännöistä tai COM-porteista, vaan siellä on sitten omat merkintänsä sille, että mikä on tietty sarjaliitäntäportti. Tämä varsinainen standardin nimi on tämä RS-232. Mutta tätä käytetään enää melko vähän ja välttämättä ei edes löydykään uusista tietokoneista ollenkaan tätä sarjaliitäntää. USB on aika lailla syrjäyttänyt sen. Sitten PS2-liitäntä, tätä nyt vielä löytyykin. Eli hiiren ja näppäimistön liittämiseksi tämän näköinen liitäntä ja sitten vähän toisen värinen liitäntä sitten mitenkäs päin nämä värit nyt menikään oikein. Toinen oli hiirelle ja toinen näppäimistölle. Muista kumpi oli kumpi. Mutta tämäkin itse asiassa on tuommoinen sarjaliitäntä. Eli sielläkin on yksi johdin, mistä kulkee vaan tietoa tietokoneelle, että mikä se hiiren asema nyt on, tai mitenkä se joku pallo liikkuu siellä hiiren sisällä, ja sen perusteella sitten tuo käyttöjärjestelmä pystyy näyttämään meille tämmöistä osoitinta. No sitten kun tämä sarjaliitäntä ei riittänyt, niin mentiin tämmöiseen rinnakkaisliitäntään. Elikkä tämän tehtävä oli nyt sitten kasvattaa vähän sen sarjaliitännän nopeutta. Ja miksi rinnakkaisliitäntä, niin tässä on sitten useampia johtimia, mitkä kulkee rinnakkain ja kuljettaa sitä dataa. Ja tätä käytettiin aika pitkälle noissa tulostimien liitäntänä. Ennen kuin tämä USB yleistyi. Ja mitä ne liitännät oli, niin ne oli jotakuinkin tämän näköisiä. Eli tyypillisesti printerin päässä oli joku tämän tyyppinen liitäntä ja tietokoneeseen sitten tämmöinen. Ja sitten vastaavasti siellä oli sopiva uros- ja naarasliitäntä sitten tietokoneen päässä ja printerin päässä. No, tämän nopeus on joku 150 kilotavosekunnissa ja sitten uudemmissa versioissa se nopeus on sitten vähän kasvanut. Mä veikkaisin, että löytyy adaptereita, missä saa USB-liitännän ja sitten tämmöisen vanhan sarjaliitännän kytkettyä toisiinsa. Ja sitten varmaan voi löytyä semmoisiakin piuhoja suoraan, missä toisessa päässä USB ja sitten toisessa on semmoinen sarjaliitäntä. Siinä jonkinlainen adapteri on sitten tämän perussysteemin välillä. Voisi vaikka ihan vilikastakin, että löytyykö semmoisia. Nyt mitenkään mainosta tätä, mutta täällä nyt on kohtuullisen hyvä haku, niin mä sitten katselen täältä se tarvikkeet ja kaapelit. USB-adapterit ja täällä esimerkiksi USB on aika monenlaisia adaptereita. Joo, USB-rinnakkaisadapteri. On ainakin ton tyyppinen, joka on tässä jotain kuvaa siitä. Joo, ainakin tämän näköisiä piuhoja on saatavilla, eli kyllä se toimii. Ja esimerkiksi mulla kotipuolessa on myös printeri, missä mulla on tämmöinen vanha liitäntä omaan koneeseen kytkettynä, ja sitten siinä on lisäksi on tämmöinen USB-liitäntä, ja mä oon se sama printeri on kytketty sitten toiseen tietokoneeseen, eli sillä lailla, jos siinä printerissä sattuu olemaan kaksi liitäntää, niin sitä samaa printeriä voi käyttää myös useammat koneekin, jos siinä ajurit on hyvin järjestetty. Mutta ei ole käyttökelvoton missään nimessä. Joo, on tuossa käyttöjärjestelmiin liittyen, niin on tulossa. Varmaan ensi viikolla heti maanantaina. Joo. Ja sitten seuraavista liitännöistä, eli IRDA, eli infrapunaliitäntä. Ja tämä infrapuna on tämmöinen langaton tiedonsiirtoyhteys, jolla voidaan sitten kytkeä esimerkiksi vaikka joku älypuhelin ja tietokone toisiinsa sillä lailla, että ei välttämättä tarvitse minkään piuhojen kanssa leikkiä. Ja tämä infrapunaliitännän nopeus ei ole mikään järin suuri, ja se kantama on kohtuullisen lyhyt. Eli jos nyt sanotaan vaikka, että kännykässä on tämmöinen infrapunaliitäntä, niin se pitää viedä aika lähelle sitä tietokonetta, ennen kuin se alkaa pelittämään.
Ja tämä infrapunaliitäntä voi näkyä tämmöisenä sarjaporttina käyttöjärjestelmässä. Ja tietysti jos on sopivat ajurit, niin sitten ne huomaa sitten esimerkiksi tämmöisen infrapunalaitteen, kun se tulee tuota siihen tietokoneen viereen ja kytketään päälle. Nyt esimerkki. Tuossa on tuommoinen läppärissä oleva infrapunaliitäntä, eli tuommoinen musta läpyskä tai se punainen, ja tarkkaan ottaen minkälainen se on, mutta siinä tämä ja sitten sen toisen laitteen nämä tämmöiset valopaikat pitää sitten kytkeä tai viedä melko lähekkäin ja sillä tavalla voidaan sitten välittää tietoa paikasta toiseen. No sitten tämä yksi suurimmista ja käytetyimmistä nykyään, eli USB. Ja tämäkin on tämmöinen sarjaliitäntä, aika tämmöinen nykyaikainen. Ja kohtuullisen nopea liitäntä. Ja minkälaisia ominaisuuksia tässä nyt on, niin on tämä plug and play -yhteensopivuus. Eli tarkoittaa sitä, että voidaan suoraan kytkeä tämä laite vaan siihen tietokoneeseen, eikä tarvitse välttämättä mitään ajureita sitten asennella. Tämä tietysti riippuu siitä käyttöjärjestelmästä, kuinka hyvin se tukee ja USB-laitteita. Eli jossain vanhemmissa käyttöjärjestelmissä, Windows 98 tai vastaavissa, niin niissä saattaa joutua sitä asentelemaan jotakin ajureita. Mutta useimmiten, kun jonkun tämmöisen USB-laitteen laittaa tämmöisen uuteen käyttöjärjestelmään, niin se tunnistetaan automaattisesti ja sitten sitä voi käyttää heti. Ja tässä USBssä on tämmöinen jännä puoli, että siihen samaan porttiin pystytään kytkemään aika paljon noita laitteita. Ja sillä tavalla, että jos yksi laite kytketään siihen johonkin tiettyyn porttiin, niin se periaatteessa voi jakaa sitä porttia vielä niin kuin eteenpäin. Eli laite voi toimia tämmöisenä niin sanottuna hubina. Eli jatkaa sitä väylää eteenpäin. Ja noin niin kuin ylipäätään, jos loppuu USB-portit jostain tietokoneesta, niin voi ostaa tämmöisen USB-jakajan, joka jakaa sitten yhden portin useammaksi. Tietysti se sama väylä, kaistan leveys on siinä käytössä, mutta se on sitten helppo, kun ne kaikki on siinä omissa porteissaan kiinni, niin ei tarvitse vaihdella välttämättä. No, mitään pitkiä johtoja ei kannata vetää USB:llä, eli jos haluaa huoneesta toiseen jonkun printerin, niin se ei välttämättä toimi sitten ilman jotakin välilaitteita. On myös mahdollisuus sillä lailla, että jos on joku USB-laite ja haluaa välttämättä sen jonnekin kauas, niin ostaa tämmöisen USB-verkkokaapeliadapterin. Eli USB:stä verkkokaapeliksi ja verkkokaapelilla jonnekin kauas ja sitten toista päästä taas verkkokaapelista USB-liitäntää. USB on siinä mielessä jännä, että siihen löytyy tosi paljon erilaisia tämmöisiä adaptereita, millä sitten muista erilaisista liitännöistä voidaan sitten kytkeä tähän USB:hen. Muun muassa esimerkiksi tällä tavalla, että jos meillä on USB-hiiri ja me haluttaisiin kytkeä se PS2-porttiin, että meillä ei ole USB:tä vapaana, niin sopivalla tämmöisellä adapteripalikalla, mikä yleensä tulee jopa tämmöisten hiirien ja näppäimistöjen mukana, niin voidaan kytkeä se sitten tuohon PS2-porttiin. Ja vastaavasti myös toisinpäin, eli jostain muusta liitännästä, vaikka 100 tämmöisestä kovalevystä, voidaan kytkeä tämmöiseen USB-porttiin sopivalla tämmöisellä adapteripalikalla. No nyt yksi semmoinen huomioitava on, että jos mulla on joku USB-kaapeli, niin se ei toimi suoraan, että mä laittaisin USB-kaapelin kiinni tietokoneeseen ja toiseen tietokoneeseen sitten tämä USBn, vaan se vaatii tämmöisen vähän erilaisen kaapelin, eli tämmöisen USB-linkkikaapelin, joka sitten mahdollistaa tämän kommunikaation kahden tietokoneen välillä. USBstä on huomioitava tämä, että siitä on nyt kaksi versiota liikkeellä, eli tämä vanhempi USB 1, USB 1.1, jonka siirtonopeus on tämmöinen joku 1.5 megatavua sekunnissa suurin piirtein. Ja tämä on kohtuullisen hidas, jos aikoo siirtää jotakin isoja tiedostoja. Tämän voi huomata esimerkiksi digitaalikameroissa, jossa on tämmöinen USB 1-portti, ja sitten jos on vaikka tämmöinen jonkun vaikka puolen gigatavun muistikortti, ja sieltä siirtää sen koko kuvalitanian sinne omalle tietokoneelleen, niin siinä kestää aika kauan. Mutta sitten tästä on olemassa tämä USB 2.0-versio, joka sitten on tämmöinen nopea portti. Ja sen tuommoinen teoreettinen maksiminopeus on tämä 60 megatavua sekunnissa. Ja tämmöiseen USB 2-porttiin pystytään kytkemään sitten muun muassa esimerkiksi kovalevyjä ja tämmöisiä laitteita, mitkä siirtää paljon ja nopeasti dataa. Jos ei tämmöistä USB 2-porttia itsellä ole suoraan olemassa, niin sitten tämmöisen PCI-väylään tai PCI Express-väylään voi ostaa tämmöisen laajennuskortin ja sillä tavalla sitten saada siihen omaan koneeseensa tuommoinen USB 2-portti. Mutta tämä on silleen taaksepäin yhteensopiva, että USB 2-laitteet menee tähän ykkösporttiinkin, mutta tietysti toimii vaan hitaammin. Sitten tämmöinen tekniikka USB on the go, niin on tämmöinen, jos halutaan semmoinen laite, joka toimii ilman PC:tä jotenkin toisten laitteiden kanssa, niin siinä pitää olla tämmöinen ominaisuus ja sitten tämmöinen on the go, niin silloin ne pystyy itsenäisesti toimimaan ilman tämmöistä isäntälaitetta. Normaalisti tämä USB-rakenne on aina semmoinen, että se USB-laite ajatellaan, että se on vähän tämmöinen tyhmempi laite, ja sitten on joku tämmöinen fiksumpi PC-laite, ja se toimii niin kuin isäntänä sille USB-laitteelle ja käskyttää sitä, että anna mulle nyt jotain tietoa sieltä sun muistikortiltasi tai USB-tikulta tai printtaa tämä tiedosto ja näin poispäin, mutta sitten jos halutaan vähän enemmän älyä siihen laitteeseen, niin sillä pitäisi olla sitten tämmöinen ominaisuus. No mitä kaikkia USB-laitteita on, niin voi näitä on vaikka mihinkä lähtöä, eli USB-muisteja, skannereita, tulostimia, näppäimistöjä, hiiriä, jopa ulkoisia tämmöisiä CD-DVD-asemia saa ulkoisia kiintolevyjä, jotka voi kytkeä USB-porttiin. Ja tässä USB:ssä on tämmöinen jännä puoli, että se tarjoaa myös niin kuin jonkinlaisen tämmöisen virran sille laitteelle, eli välttämättä sitten ei tarvita erillistä virtalähdettä, kun kytketään joku laite USB-porttiin. Mutta sitten tämmöisissä tapauksissa, jos on joku kiintolevy tai muu kuluttaa sitä virtaa, niin ne vaatii sitten yleensä oman virtalähteen ja koteloinnin ja semmoisen liittimeen, että sitten niitä voidaan käyttää. Joo. Joo, en ole ainakaan tietoinen, että tästä kakkosesta eteenpäin olisi, mutta katsotaanpas, mitä siitä sanotaan. USB-orgissa. No ei oikeastaan, eli ainut on, että tässä tämä USB 2 on aika lailla niin kuin tosi yleistynyt, että sitä käytetään aika monissa laitteissa. Sitten voi tietysti olla jotakin semmoisia laitteita, mitkä tässä nyt tietysti tässäkään kerrota suoraan mitään niistä, mutta en ole ainakaan kuullut USB 3:sta
vielä sen kummemmin tuota. Otetaanpas. Mutta tosiaan niin USB-2 liitäntää, niin sitä käytetään hyvin paljon erilaisten laitteiden kytkimisessä. Ja tietysti se USB-1:kin menee kaikenlaisia semmoisia peruslaitteita hyvinkin paljon, jos ei ne... Että tämä USB-2 lähinnä on niinku hyödyllinen tämmöisten ulkoisten kovalevyjen ja vaikka tämmöisten digitaalikameroiden kanssa, jossa halutaan siirtää hyvin paljon tuota dataa. Täältä mitä tulevaisuudesta. Joo. Täällä nyt ei ainakaan ei ole muuta kerrottuna, mutta 2007 on tulossa tähän USB-hän liittyen joku batterien lataus. Standardi, eli varmaan tarkoittaa sitä, että USB-portista voidaan ladata jotakin pattereita. Tietysti nämä muut voi muuttua aina ajan myötä, mutta nykyisiin laitteisiin toi USB-2 nopeus on ainakin toistaiseksi ihan riittävä, että siinä mielessä se on kyllä ihan hyödyllinen. Mutta tosiaan nyt sanotaan USB-1-portissa, niin tämmöisten kiintolevyjen käyttö, ulkoisten kiintolevyjen käyttö ei ole oikein hirveän hedelmällistä, koska se tiedostojen siirto on kohtuullisen hidasta. Kyllä sillä USB-1:lläkin pystyy siirtämään, on se 1.5 megatavua kuitenkin kohtuullisen nopea, mutta sanotaan, että jonkun tämmöisen puolen gigatavun tietojenkin siirtäminen kestää sitten useampia minuutteja. Mutta tätä käytetään nyt digitaalikameroissa, digitaalisissa videokameroissakin, jopa USB-2, MP3-soittimissa, niiden kytkemisessä tietokoneeseen, erilaisissa piirtopöydissä ja digitointipöydissä, modeemeissa, korttiadaptereissa, älypuhelimissa, niitä kytketään USB-väylään. Sitten jos haluaa tutkia, että minkälaisia USB-liittimiä on, niin täällä on hyvä artikkeli aiheesta, eli tyypilliset tämmöiset liitännät, eli tämä mikä teilläkin kulki, eli tämmöinen yleensä menee tietokoneen päähän, tämmöinen litteämpi, printerissä on yleensä joku tämän tyyppinen. Sitten voi olla tämmöinen jatkokaapeli esimerkiksi, jonka sitten se voi kytkeytyä tämmöiseen USB-naarasliitäntään. Ja sitten jossakin erikoistapauksissa, niin USB:ssä voi olla tämmöinen pikkuliitäntä vielä. Esimerkiksi digikameroissa. Tässä taisi ollakin se batterijuttu vielä, että USB:n kautta voidaan jopa ladata pattereitakin. Ja tässä oli esimerkki vielä tuosta adapterista, mitenkä USB voidaan sitten liittää tähän PS2-liitäntään, mihinkä menee hiiret ja näppäimistöt yleensä. No sitten tälle USB-2:lle tämmöinen kilpaileva standardi on FireWire, joka oikeastaan tuli ennemmin tätä USB-2, mutta nyt voisin ehkä näin niin kuin arvella, että USB-2 on jonkun verran yleisempi kuin tämä FireWire-liitäntä. Ja tässäkin on ihan samantyyppiset ominaisuudet kuin USBissa, eli plug and play. Ja sitten on tämmöinen hot swapping, eli meinaa sitä, että voidaan irrottaa kesken kaiken joku laite ja laittaa takaisin kiinni, ja ei pitäisi tulla mitään suurempia konflikteja tietokoneen kannalta siinä. Tietysti tämmöistä USB-laitetta niin ei pidä nyppiä irti silloin, kun ollaan kirjoittamassa sinne levylle tai muistiin tai johonkin jotakin. Se voi sitten jotenkin sotkea sitten sen muistin sisällön. Ja täälläkin niin tämän tiedon siirtonopeus tässä perusversiossa 50 megatavua sekunnissa, eli aika lailla samoihin luokkiin päästään kuin tuolla USB-2:llakin.
Ja sitten tästä on tämmöinen P-versio olemassa myöskin, joka sitten vielä kasvattaa tätä tiedonsiirtonopeutta. Mutta jos nyt ajatellaan jotakin kovalevyjä, niin toi 50 megatavosekunnissa on yleensä riittävä. Mihinkä muuhun tätä voidaan käyttää tätä FireWirea, ja tosi yleisesti käytetäänkin, niin on sitten tämmöisten digitaalisten videokameroiden liitäntänä. Eli tämä on jopa varmaan hieman yleisempi liitäntä tuommoisissa esimerkiksi kotikäyttöön tarkoitussa tämmöisissä DV-videokameroissa. Ja niissä on yleensä tämmöinen FireWire-liitäntä, jolla se voidaan sitten kytkeä tietokoneeseen. Ja voidaan siirtää siltä kasetilta digitaalisesti se data sinne koneelle ja mahdollisesti sitten editoida vaikka sitä videota tai jotain muuta. Eli monesti justiin tässä käytössä niin on enemmän käytetään tätä FireWirea. Että toi USB-2 on yleisempi standardi niin kuin tämmöisessä ylipäätään melkein kaikenlaisessa sovelluksissa. Sitten jos tietysti haluaa olla ihan viimeisen päälle, vaikka ostaa jonkun ulkoisen kiintolevyn ja haluaa kytkeä sen erilaisiin koneisiin, niin siinä kiintolevyssä voi olla sekä tämmöinen USB-2-liitäntä ja sitten FireWire-liitäntä, molemmat. Mutta tietysti semmoiset levyt on yleensä vähän kalliimpia sitten. Ja Mäkeissä kanssa käytetään paljon tätä FireWire-liitäntää, koska se on Applen kehittämä. Täällä on esimerkki sitten, minkälaisia nämä FireWire-liitännät on. Ja tässä on huomattava se, että nämä hitusen muistuttaa nyt sitten USB-piuhoja. Ei pidä sekoittaa niitä toisiinsa. Mutta se liitäntä, niin kuin tietokoneen päässä on joku tämän näköinen, se voi olla tämmöisessä omassa, jos ei sitä niin kuin valmiina ole siinä emolevyllä tämmöistä FireWire-ominaisuutta, niin se voi sitten tämmöisellä lisäkortilla ostaa. Laitetaan kiinni siihen PCI tai PCI Express-väylään ja sitten se tarjoaa sinne tietokoneen ulkopuolelle pari tämmöistä porttia, mihinkä voidaan kytkeä se FireWire. Tyypillisempi on tämmöinen isompi liitäntä tietokoneessa, mihinkä menee jotakuinkin tämän näköinen piuha. Ja sitten jossakin digitaalisissa videokameroissa on tämän tyyppinen pikkuliitäntä. Ja se on sitten se pää on jotakuinkin ton näköinen. Nämä molemmatkin voi olla jossakin tietokoneissa, että tarjotaan sekä USB-2 että FireWirea. No sitten tämän infrapunan korvaaja ehkä tulevaisuudessa, niin on tämä Bluetooth, ja miksei jo varmaan nykyäänkin aika monissa uusissa koneissa on. Eli tämä on sitten radioyhteys tämmöisellä lähikantamalla, jotakuinkin tämmöisen vähän yli 10 metriä kantamaltaan oleva tämmöinen radioyhteys. Ja tämä on jonkun verran nopeampi kuin toi infrapunaliitäntä. Ja tässä on se etu, että infrapuna vaatii sen lähiyhteyden siinä kahden laitteen välillä, niin Bluetooth on sitten kulkee radioaalloilla ja se ei välttämättä tarvitse suoraa yhteyttä siihen vastaanottavaan laitteeseen, vaan voi toimia myös hyvällä tuurilla seinien läpi tai joidenkin pienien esteiden. Ja mikä tässä Bluetoothissa on semmoista, mitä hehkutettiin hirveästi jossain vaiheessa, niin on se, että tämä ei ole hirveän kallis niin kuin valmistajalle valmistaa, ja ehkä tulevaisuudessa niin kaikenlaisiin elektronisiin laitteisiin voidaan saada ehkä näitä Bluetooth-piirejä, ja se voisi tarkoittaa sitä, että ehkä tulevaisuudessa sitten voidaan kontrolloida vaikka pesukonetta tai kahvinkeitintä tai jotain muuta kännykällä tai muulla tämmöisellä Bluetooth-laitteella. Se nyt on vielä tämmöistä tulevaisuuden visiointia. Mutta mihinkä tätä oikeasti tätä Bluetoothia käytetään, niin erityisesti nyt kännyköissä, niin muun muassa siihen, että jos halutaan tietokoneeseen yhteys, jos mulla on Bluetooth-kännykkä ja Bluetoothia tukeva emolevy tai, tai joku tämmöinen erillinen Bluetooth-laite, niin voidaan, voidaan kytkeä se kännykkä siihen tietsikkaan. Ja sitten Bluetoothia voidaan käyttää myös kännykän ja sitten jonkun tämmöisen vaikka HF-laitteen välisenä tiedonsiirtoväylänä. Voisi olla digitaalikameroista, voidaan siirtää kuvia Bluetoothin kautta jonnekin ja vaikka mitä erilaisia tämmöisiä vaihtoehtoja. Bluetooth-tulostimia ja sillä lailla, ettei tarvita kaapelia tulostimen ja tietokoneen välillä. Ja mitä kaikkea tämän tarjoaa, niin erilaisia laitteita, niin no tässä on tämmöinen Bluetooth-kortti, eli mikä voidaan läppärin laittaa kiinni, eli läppärissä on tämmöinen PCMCA-laajennusväylä, niin tämmöinen kortti, kun laitaan sinne, niin sen jälkeen se alkaa tukemaan sitten Bluetoothia, jos sinne nyt sitten sopivat ajurit vielä saa asennettua. Jos ei se suoraan jo itsessään siinä emolevyllä ole sitten tämmöistä Bluetooth-piiriä. Sitten se HF, mikä on jo varmaan aika tuttukin, eli joku tämmöinen laite, joka laitetaan korvalle, ja siinä on sitten suoraan pystyy puhetta välittämään sille kännykälle, joka sitten vaan joka voi taas sitten lähettää sitä tietoa muilla radioaaloilla eteenpäin. Sitten täällä on tämmöinen esimerkki, katsotaan. Varmaan kestää vähän aikaa. Se HF:n lisäksi nykyään voidaan käyttää myös sitten ihan musiikin kuuntelun tätä Bluetoothia. Eli jos meillä kännykässä on Bluetooth-stereo-ominaisuus, niin voidaan ottaa tämmöiset kuulokkeet ja sitten niiden avulla kuunnella musiikkia ilman piuhoja. Harmittavasti vaan semmoisia laitteita, missä on Bluetooth-stereokuulokesysteemit plus sitten vielä se mikrofoni, niin niitä on vielä kohtuullisen hankala löytää ainakin Nokian kännyköihin. Että. Ja siinäkin tietysti, jos miettii sitä, niin pitää olla aika tarkkana sitten, että minkälaisen kännykän ostaa, että tukeeko se tätä Bluetooth tämmöistä niin kuin monoääntä, millä voidaan siirtää tätä puhetta, vai sitten tukeeko se tätä Bluetooth-musiikkistandardia, eli voidaan sitten sieltä kännykästä siirtää vielä sitä musiikkia sinne musiikkikuulokkeille. Mutta tässä oli se Bluetooth-adapteri USB-liitäntä, eli jos meillä ei ole tämmöistä Bluetooth-piiriä olemassa siinä emolevyllä, niin voidaan ostaa tämmöinen Bluetooth-laite, joka menee USB-porttiin, ja sen kun laittaa sinne kiinni, niin sen jälkeen voidaan sitten tämän Bluetooth-radioyhteyden kautta kommunikoida tietokoneen ja vaikkapa nyt kännykän välillä. No Bluetoothia voidaan käyttää sitten vaikka näppäimistöjä hiireenkin, eli jos halutaan langaton näppäimistöjä hiiri, niin tässä nyt on tämmöinen yhdistelmä, missä ei ole lankoja ollenkaan ja tämä välittää sen tiedon sitten Bluetoothin kautta. Täälläkin näyttää olevan semmoinen USB-tikku, joka kytketään sitten jos ei sitä Bluetoothia ole, niin sinne tietokoneen USB-porttiin. Ja se langattomissa laitteissa tietysti on aina se vika, että jos ostaa näppäimistö ja ei sitä paljon liikuta paikasta toiseen, niin sitten aina välillä joutuu sitä batteria vaihtamaan toiseen. Tai sitten pitää olla joku tämmöinen ladattava systeemi. Mä en tiedä, oliko tässä esimerkissä, mutta jossakin tämmöisessä näppäimistössä hiirissä on sillä lailla, että sen hiiren voi laittaa johonkin tämmöiseen laturiin ja se lataa sitten jotakin akkuja siellä. Aivan semmoinen langattomuuskaan ei ole semmoinen unelma, kun se menee sitten semmoiseen batterinvaihtorumpaan jossakin tapauksessa. Mikäs täällä oli Bluetooth-adapteri? Joo, eli täällä on nyt sitten tämmönen, ihan tämmönen perinteinen, semmonen sarjaliitäntä, mikä on tämmöisissä vanhemmissa tulostimissa, ja sitten siinä on joku tämmöinen Bluetooth-ominaisuus, ja jos tietokoneessa on se Bluetooth, niin tämmöisellä adapteripalikalla saadaan se näppäimistö toimimaan langattomasti. Tietysti se tulostin vaatii sen virran jostain, mutta se tieto voidaan siirtää kuitenkin langattomasti. En tiedä, kuinka paljon toi yleistyy, mutta ainakin näissä kännykkäpuolen jutuissa näyttää olevan aika vahvasti tuloillaan. Sitten tämmöinen väylä kuin PCMCIA, eli tämä on tämmöinen väylä, mikä on yleisesti käytössä noissa kannettavissa tietokoneissa. Eli tämä on tämmöinen laajennusväylä, joskus puhutaan PC-kardista, eli niin kuin tuossa olikin se yksi kuvaesimerkki, niin semmoinen korttipaikka, minkä voidaan sitten kytkeä erityyppisiä laitteita, ja ne sitten jollain tavalla laajentaa tämän kannettavan toiminnallisuutta. Tyypillisimpiä tämmöisiä PCMCIA-väylään meneviä juttuja on esimerkiksi verkkokortit, jos ei siinä läppärissä ole verkkoliitäntää, mikä kyllä yleensä aika harvinaista, mutta sanotaan nyt vaikka joku VLAN-kortti, eli jos haluaa tämmöisen langattoman laajakaista yhteyden, niin eikä läppärissä ole sitä VLANia noin niin kuin normaalisti, niin ostetaan tämmöinen kortti tuonne PCMCIA-väylään, ja sillä saadaan sitten tämä VLAN-ominaisuus. Ja voi olla myös tämmöisiä tähän PCMCIA-väylään tämmöisiä erilaisia adaptereita, että saadaan USB-liitäntöjä tai FireWire-liitäntöjä lisää ja näin poispäin. Tai jos halutaan GPRS-yhteys, niin ostetaan tämmöinen GPRS-kortti siihen PCMCIA-väylään. Ja näistä on pari eri tyyppiä sitten olemassa, missä se nopeus aina vaihtelee tästä ykköstyypin hitaimmasta vaihtoehdosta sitten tänne nopeampaan tyyppiin. Täällä on nyt esimerkkejä siihen PCMCIA-väylään menevistä jutuista. Tuolta. Tässä on tämmöinen, mikä menee siihen korttiin PCMCIA-väylään täältä näin, ja sitten täällä on tämmöinen adapteripaikka, millä voi kytkeä sitten tämmöisen Compact Flash-tyyppisen muistikortin siihen paikkaan. Että jos on vaikka digitaalikamera, niin ei välttämättä tarvitse sitten ottaa sieltä sen muistikortin, ja se voi kytkeä sitten tähän kiinni ja sillä tavalla siirtää kuvia, jos ei halua käyttää tämmöisiä piuhoja. Ja näitähän tämmöisiä erilaisia tämmöisiä muistikortin lukijoitahan useasti on saatavilla sitten joko tähän erillisenä tähän PCMCIA-väylään tai sitten vaikkapa voi olla ihan siinä läppärissä jo itsessään, tai monissa uusissa tietokoneissakin on tämmöisiä muistikortin lukijoita jo ihan niin kuin vakiona. Sitten tämmöinen kortti, mikä tarjoaa sitten pari tämmöistä lisäväylää, eli tuossa on se verkkoliitäntä ja tuossa on FireWire-liitäntä ja lieneekö tämä yksi sitten USB-liitäntä, USB2-liitäntä. Eli tämmöinen monipuolinen kortti, millä saadaan vähän lisäliitäntöjä siihen läppäriin. Toinen vastaavanlainen, joka tarjoaa niitä USB-portteja vähän lisää. Sitten tässä on tämmöinen kortti, mikä tarjoaa sen VLAN-yhteyden, langattoman laajakaistan, jos sellainen on. Ja tässä oli toinen tuommoinen muistikortin lukija siihen väylään. Joo, siinä oli oikeastaan noista perusliitännöistä. Sitten ylipäätään noista muistikorteista, että kun niitä käytetään aika paljon tämmöisiä erilaisia flash-muisteja, niin minkä tyyppisiä niitä on olemassa. Ja tämmöiset tyypillisimmät muistikortit, niin ne on semmoisia ehkä ton kokoisia suurin piirtein, jota voidaan sitten kytkeä tämmöisiin joko digikameroihin tai tietokoneen tämmöisiin muistikorttipaikkoihin tai näin poispäin. Mutta sitten näistä on olemassa vielä tämmöisiä mini- ja mikroversioita,
mikä on sitten semmoisia ehkä kynnenpään kokoisia pienimmillään. Ja ne on tarkoitettu sitten esimerkiksi tämmöisiin älypuhelimiin. Useasti näissä mini- ja mikroversioissa on sitten tarjolla semmoinen adapteri, millä se pikkunen muistikortti voidaan sitten kytkeä vähän tämmöiseen isompaan kehikkoon, ja se voidaan sitten laittaa johonkin tämmöiseen tietokoneen muistikortin lukijaan. Ja mitä näitä tyyppejä on, niin täällä on linkki tuohon, minkä näköisiä nämä erilaiset muistikortit on. Täällä oli hyvä luettelo niistä. Näitä on hyvin erityyppisiä eri valmistajilta, ja peruskuvio näissä on jotakuinkin tämmöinen, että tämmöinen yksi ehkä suosituimmista on tämä tämmöinen Compact Flash-muisti, mitä käytetään paljon näissä digikameroissa. Sillä jopa parhaimmillaan päästään 64 gigatavun kokoisiin tämmöisiin muisteihin. Mutta sitten tässä on vähän semmoinen huono puoli tässä Compact Flash-tyyppisissä muisteissa, että ne on vähän tämmöisiä isokokoisia, että ne ei sitten sovellu kaikkiin laitteisiin. Toinen tämmöinen melko suosittu korttityyppi on tämmöinen Secure Digital SD-kortit. Ja tämä on melko suosittu, ja tämän perus maksimikapasiteetti on 8 gigatavua. Jos nyt digikamerota ajattelee, niin harvoin tarvitsee kuitenkaan tämmöistä 8 gigatavun korttia, mutta näitähän nyt voi olla sitten jotakin erityistarpeita, että niinkin suuria muistikortteja tarvitaan. Ja tätä käytetään aika paljon kaikenlaisissa digikameroissa ja myös kännyköissä. Ja sitten jos puhutaan SDHC:stä, eli sitten on Secure Digital High Capacity, niin sillä päästään jopa tuonne 32 gigatavun kokoisiin muisteihin. Sitten on MMC, joka on tämän Secure Digitalin kanssa jossain mielessä yhteensopiva, eli tämmöiset SD-kortit saattaa toimia tämmöisten MMC-korttilukijoiden kanssa yhteen. Mutta jossain määrin nämä SD-tyyppiset kortit on nyt syrjäyttämässä näitä MMC-kortteja. Mutta tämäkin on kohtuullisen suosittu standardi, eli se voi tosiaan olla, että en tiedä kuinka katoaako jotakin näitä tyyppejä markkinoilta, mutta ainakin tällä hetkellä on vielä ihan tämmöinen olemassa oleva korttityyppi. Sitten on tämmöisiä, mitä tietyt kameravalmistajat käyttää, eli XD ja Memory Stick. Ja Memory Stick on tämmöinen Sonyn käyttämä, ja Sonyn, joka se on lisensoinut sitten jollekin muutamille muille valmistajille, ja tämä XD on sitten Fujifilmi ja Olympuksen tämmöinen kameraformaatti, muistikorttiformaatti. Sitten voidaan jossain tapauksessa puhua Smart Mediasta, joka oli suosittu tämmöinen korttityyppi 2000-luvun vaihteessa. Mutta sitten tämä on nyt vähän vanhentumassa, eikä enää oikein löydy näitä tämmöisiä Smart Media-laitteita. Mutta jos nyt sattuu olemaan tämmöinen Smart Media-kortti, niin voidaan ostaa joku tämmöinen adapteri, ja sillä saadaan kytkettyä se sitten muistikortti johonkin toisen tyyppiseen väylään. No sitten erilaista lisälaitteista, mitä kaikkea voidaan kytkeä sitten siihen tietokoneeseen. Eli hiiret ja näppäimistöt. Ja nyt tyypillisimmät hiiret on tämmöinen pallohiiri, mikä tässäkin taitaa olla. Eli se tunnistus, liikkeen tunnistus tehdään tällä pallolla. Ja sitten tuommoinen optinen hiiri, eli siellä on semmoinen valo pohjassa ja sen perusteella tunnistetaan sitä, että mihinkä se menee. Ja sitten tämmöisiä erityyppisiä hiiritoteutuksia voi olla myös, eli tämmöinen ohjauslaatta, eli touchpad, mikä on tämmöisessä esimerkiksi läppäreissä aika yleinen. Sitten voi olla tämmöinen ohjaustappi, eli
No, taas ei löydy mikään. Mutta kuitenkin semmonen, millä tapilla voidaan sitten liikuttaa tätä hiirtä. Ja se nyt sitten on aika lailla niinku makuasia, että mistä tykkää. Mä oon tykännyt, että tämä ohjaustappi on jossain mielessä semmoinen kivempi ja tarkempi, mutta tietysti se on vaan tottumuskysymys. Minkä tämmöinen hiiri sitten voi mennä, niin no vanhat hiiret meni tähän sarjaporttiin. Useimmiten nämä tämmöiset hiiret ja näppäimistöt meni tuohon PSK-porttiin, mutta yhä useammin tuohon USB-liitäntään kytkeytyy. Mitä sitten eroja näppäimistössä ja hiirissä on, mitä ne voi tarjota erilaisuutta, niin no rulla taitaa olla melkein kaikissa hiirissä jo nykyään. Ja voidaan vierittää tätä palkkia nopeasti. Mutta sitten esimerkiksi tämä langattomuus, joko sillä tavalla, että kytketään tämmöiseen johonkin PS2-liitäntöön tai USB-liitäntöön joku tämmöinen radiovastaanotin, ja sitten se näppäimistö lähettää jotain tietoa pitkin sitä näppäimistön painalluksia tai hiiren liikutteluja. Tai sitten voi olla joku tämmöinen Bluetooth-standardiin tai tämmöiseen perustuva näppäimistö. Ja ilman palloja, niin puhutaan sitä optista hiirestä, valolla toimiva hiiri. Ja sitten yksi, mikä on, niin voi olla tämmöinen ergonominen muotoilu näppäimistössä, eli näppäimistö on ehkä jaettu niin keskeltä kahtia ja kädet sitten saa olla tämmöisessä luonnollisessa asennossa, kun näpyttelee tuota. Yksi, mikä näppäimistössä esimerkiksi läppäreiden tapauksessa on tämmöinen ikävä puoli, niin on se, että ne on tiiviiseen pakattu ne näppäimet, niin se on hyvin epäergonominen siinä mielessä, että jos sillä alkaa kirjoittamaan, niin melkein on tämmöisessä asennossa. Ja siinä kyllä ranteet ennen pitkää kärsii. Mutta tietysti se on sitten tämän tilan takia, että jos taas haluttaisiin tämmöinen iso ergonominen näppäimistö, niin siitä läppäristä tulisi aika valtavan kokoinen. No sitten tässä oli muutamia tämmöisiä erikoisuuksia, mutta niitä voi käydä sitten kattelemassa. Tämä on sitten kehitelty ajan myötä. Tulostimista. Ja mitä ominaisuuksia niihin liittyy, niin yksi on tietysti tämä resoluutio. Puhutaan näistä tämmöistä DPI-luvuista. Ja sillä tarkoitetaan, että kuinka monta pistettä se pystyy tulostamaan tuumalle. Tyypillisesti tämä vaakatarkkuus on sitten vähän parempi kuin tämä pystytarkkuus, eli siihen suuntaan, mihinkä se vierittää sitä paperia, niin se ei ole yleensä niin tarkka. Mutta sitä merkitään tämmöisillä luvuilla. Mutta sitten tietysti tämä ratkaisee tämä nopeus, eli jos haluaa nopeasti tulostaa papereita, niin se yleensä maksaa sitten vähän enemmän. Yksi, mitä tietysti kannattaa miettiä, niin on tämä, että minkä hintaista se tulostus on, ja tätä tietysti itse on aika hankala arvioida, että kuinka kauan joku värikasetti kestää, ja niitä kannattaa nyt sitten lukea jostain testeistä, että mikä on edullisin tulostuskustannuksiltaan, jos miettii. Näissä on eri valmistajien välillä aika suuriakin eroja, jos tulostaa paljon. Ja pari tämmöistä perusjuttua on se, että kun valitaan tulostinta, niin onko lasertulostin vai sitten mustesuihkutulostin. Mustesuihkutulostimet on jonkun verran halvempia tämmöisissä väritulostuksissa, mutta sitten tämmöiset laserit, niin ne sitten tämmöisessä mustavalkotulostuksessa on jossain mielessä epäilisin, että hieman edullisempia. Ja laser on jossain määrin tarkempi sitten tämmöisen tekstin tulostamisessa. Ja lasereiden etuna on se, että ne on arkistointikelpoisia, eli mustesuihkussa on se huono puoli, että ne saattaa periaatteessa kadota nopeammin se teksti siitä paperilta ajan myötä, kun se on tuolla musteella tulostettu. Ja siinä oli mustesuihku ja laser, niiden peruserot. Sitten voi olla jotakin vahasuihkutulostimia. Tyypillinen liitäntä, tällöin nyt sitten on joko tuo rinnakkaisliitäntä, USB-liitäntä, ehkä harvemmin tämä SCSI-liitäntä. Ja sitten tämmöisissä tämmöisissä yritystulostimissa niin käytetään verkkoliitäntää, eli se kytkeytyy verkkoon samalla tavalla kuin tietokone, ja sitten sitä voi käyttää useampi tietokone kerralla. Tai kerralla, mutta vuorotellen periaatteessa. Skanneri, eli kuvanlukija, ja sen tehtävä on sitten paperilta lukea tietoa digitaaliseen muotoon. Ja joissain tämmöisissä skannereissa on myös tekstin tunnistus, eli saadaan suoraan tekstidokumentti jossain muodossa. Mutta tyypillisesti se tulee grafiikkana ulos. Ja kun on tämmöinen ajuri olemassa, vain tyyppinen ajuri siinä skannerissa, niin se tarjoaa sitten kuvan käsittelyohjelmaan tämmöisen rajapinnan, että suoraan voidaan jostain valikosta valita, että skannaappa mulle tähän tieto. Sitten äänikortti. Tyypillisesti emolevyihin on integroituna suoraan tämä äänikortti, mutta sitten jos halutaan jotakin vähän erikoisempaa ääntä ulos sieltä tietokoneelta, vaikkapa tämmöinen 5.1 ääni, joku tämmöinen surround-ääni tai tämän tyyppinen, tai joku tämmöinen vähän kolmiulotteisempi ääni, tai ylipäätään vähän parempi laatuinen ääni kuin mitä siellä integroitu piiri tarjoaa, niin sitten voi ostaa erillisen tämmöisen äänikortin, joka menee siihen PCI tai PCI Express-väylään. Ja mitä se nyt voi tarjota enemmän sitten, niin on enemmän näitä liitäntöjä niille kaiuttimille, parempaa laatua ja näin poispäin. Ja parhaimmassa tapauksessa täällä voi olla sitten tämän tyyppisiä liitäntöjä, niin kuin optinen liitäntä, eli siihen tulee tämmöinen optinen kuitu. Ja se voidaan kytkeä sitten johonkin stereoihin ja sillä tavalla sitten saada parempaa ääntä tietokoneesta ulos. Ja on myös tämmöisiä äänikortteja, joissa on FireWire-liitäntä. Ja FireWire-liitäntä voi olla sitten tämmöisessä kaiutin paketissa. Ja sitten tämä tämmöinen digitaalinen järjestelmä niin muuttaa sitten vasta siellä niin kaiuttimien puolella sen ääneen sitten digitaalista tähän meidän kuulemaan aaltomuotoon. Mutta tämmöiset tyypilliset, mitä löytyy aina tuolta koneen takaa, niin on tämä line-out-liitäntä, mistä tulee se ääni ulos. Tyypillisesti siinä on yksi tämmöinen mini-plugi, semmoinen, joka voidaan laittaa sinne vaan sisälle. Ja sitten siitä saadaan niinku stereoääni ulos. Sitten line-in voi olla joku tämmöinen, jos jostain laitteesta tulee ääntä sisään, niin se on sitä varten. Ja sitten, jos on mikrofoni käytössä, niin sille on oma mic-in-liitäntä. Ja kaiuttimista nyt kannattaa huomata se, että tyypilliset tämmöiset tietokoneeseen tarkoitat multimediakaiuttimet, niin ne on aika huonoja tämmöiseen musiikin toistoon. Että sitten, jos haluaa musiikkia kuunnella tietokoneella, niin kannattaa sitten panostaa johonkin parempiin kaiuttimiin tai stereojärjestelmään. Mutta tämmöisiin perusääniin, mitä tämä kailauttelee tuolta välissä, tuo Windows, niin niihin riittää tämmöiset pienemmätkin kaiuttimet. No, mä en varmaan digitaalikameroista sen enempää. Ne ei varsinaisesti ole ehkä tätä tietotekniikkaa, mutta jos olette kiinnostuneita siitä, että mitä ominaisuuksia tarjoaa, niin voi käydä täältä lukemassa. Sitten verkkokortit. Yleensä tämmöisessä uussa tietokoneessa on valmiiksi tämmöinen verkkoliitäntä, ja sitten ei tämmöistä verkkokorttia tarvitse ostaa. Mutta jos ei ole, niin sitten voi erillisen tämmöisen verkkokortin ostaa. Ja sitten riippuu siitä, että mihinkä liitäntään se kytketään. Että jos meillä on verkkoliitäntä 10 megatavun sekuntinopeudella, niin
turha ostaa semmoista verkkokorttia, joka tarjoaa suurempaa nopeutta. Tyypillisesti yritysverkoissa tai jossain tämmöisessä voi olla joku semmoinen 100 megabitin sekunnissa nopeudella oleva sisäverkko, mutta koskaanhan internettiin me ei päästä noilla nopeuksilla tai aika harvoin. Yliopistossa täällä, kun tämä on aika suoraan kytkettynä niihin runkoverkkoihin, niin voidaan saada tämmöisiä 10 megabitin tai 100 megabitin nopeuksilla sitä internetistä sitä tavaraa, mutta tyypillisesti tämmöistä verkkoliitännästä ei välttämättä kuitenkaan sillä nopeudella tule. Mutta sitten tyypillisempi tapaus on se, että me joudutaan tilaamaan se yhteys jostain muualta ja pitää ostaa sitten joku VLAN tai ADSL-modeemi. Ja VLANhan on nyt sitten tämmöinen lähiverkkoyhteys, mikä on tämmöinen langaton ja nopea. Ja jos tämmöisen haluaa kotia sillä lailla, että haluaisi vaikka internetyhteyttä jakaa tämmöisen VLANin kautta useampiin, niin tarvitaan sitten joku tämmöinen VLAN-keskitin laite, jossa on sitten antenni ja se vastaanottaa näitä VLAN-yhteyksiä. Ja sitten tämä tämmöinen keskitin laite pitää sitten kytkeä sen jonkun ADSL:n tai muun kautta sitten siihen varsinaiseen kiinteeseen verkkoon. Ja tietysti kussakin tämmöisessä laitteessa, joka käyttää sitä VLANia, niin täytyy sitten olla tämä tämmöinen VLAN-ominaisuus tai VLAN-kortti. Ja VLANissakin on tämä, että se on vaan rajoitetulla alueella yleensä, että semmoinen pieni joku yhden talon tai parin talon alueelle tämä kantaa tämä VLAN, mutta sen kauemmaksi ei sitten. Ja yleensä esimerkiksi sanotaan nyt vaikka tämmöinen yliopisto-Agora, niin täälläkin tarvitaan useampia semmoisia VLAN-keskittimiä sitten, että voidaan ottaa yhteyttä eri päässä tätä taloa. Ja ADSL-modeemi, niin sen tehtävä on sitten muuntaa tämä puhelinverkosta tuleva signaali semmoiseen muotoon, että tietokone ymmärtää sitä. Elikkä se on tietyllä tavalla pakattuna se signaali sinne puhelinverkkoon ja sitten tämä ADSL-modeemi muuntaa sen sitten piteiksi. Tyypillisestihän näissä ADSL-modeemi on joku tämmöinen ulkoinen laite. Voi olla myös tietokoneen sisäinenkin, eli johonkin tämmöiseen PCI- tai PCI-Express-väylään menevä. Mutta se on joku tyypillisesti tämmöinen ulkoinen semmoinen pömpeli, josta menee piuha sinne puhelinliitäntään. Ja siitä sitten siitä laitteesta tulee joko tämmöinen verkkoliitäntään menevä piuha tai sitten USB-porttiin menevä piuha. Eli se vaatii sitten tietokoneesta myös tämän verkkoliitännän tai sopivan tämmöisen USB-paikan. Ja näissäkin on sitten nopeuseroja näissä ADSL-modeemeissa, eli jos haluaa tämmöisen tosi nopean ADSL2-tasoisen yhteyden, niin sitten pitää olla sitä tukeva ADSL-modeemi. Sitten ISDN ja tämä peruspuhelinmodeemit, niin nämä on tämmöisiä vähän vanhempia. Tietysti jossain kauempana käytössä, jos tässä kaupunkialueella yleensä tarjotaan lähinnä enimmäkseen laajakaistaa, mutta jos sanotaan enemmän tuolla jossain maaseudulla, niin välttämättä ei ole tarjolla sitten laajakaistoja. Ja sitten pitää käyttää tämmöistä ISDN tai modeemiliitäntää. Ja näissä se signaali ei kulje digitaalisena, paitsi tuossa ISDN:ssä. Ja se on kohtuullisen hidas, jos ajattelee niin kuin internetkäyttöä. Tässä nyt kaapelimodeemia ei ollut, mutta kaapelimodeemihan on samantyyppinen laite kuin tuo ADSL-modeemi, mutta se, mihinkä se kytkeytyy, niin se ei kytkeydy puhelinverkkoon, vaan kaapeli-TV-verkkoon, josta sitten saadaan se internetyhteys.
ja monitoimilaitteita, eli tulostin tämmöisessä yhdessä paketissa voi olla tulostin, kopiokone, faksi ja skanneri. Mutta sitten näiden laatu voi sitten vähän vaihdella, että halvat tämmöiset monitoimilaitteet, niin ne on yleensä keskinkertaisia kaikissa näissä ominaisuuksissa. Siinä oli aika nopeasti käsiteltynä noin tuommoiset erityyppiset laitteet. Mä ajattelin, että otetaan täältä tämä kertaus vielä, että mitä kaikkea nyt tässä kokonaisuudessa on. Elikkä pääjuttuhan on tässä tietokoneessa tämä emolevy, joka tarjoaa sitten tämmöisiä erilaisia tiedonsiirtoväyliä meille, mihinkä voidaan sitten kytkeä erityyppisiä laitteita. Ja näitä erityyppisiä väyliä nyt oli esimerkiksi tämä IDE, johon kytkeytyy nämä kovalevyt, DVD-asemat, CD-ROM-asemat, eli tämmöiset massamuistilaitteet. Ja toinen vaihtoehtoinen liitäntä tälle IDElle on se SATA-liitäntä, joka on sitten tämmöinen vähän uudempi versio tästä IDEstä. Sitten PCI ja PCI Express on semmoisia väyliä, mihinkä sitten voidaan kytkeä tämmöisiä nopeita laitteita, jotka tarjoaa sitten lisäominaisuuksia tavallaan niin kuin sen tietokoneen käyttöön. Ja tyypillisimpiä tämmöisiä on verkkokortti, äänikortti, tämän tyyppiset laitteet, jos ei niitä suoraan ole siinä emolevyssä tarjolla. Nykyäänhän nämä monesti on integroituna jo valmiiksikin, että ei välttämättä tarvitse. Mutta jos kaipaa joltain osa-alueelta vähän enemmän ominaisuuksia, niin silloin voi ostaa erillisenä jonkun tämmöisen kortin. Sitten näytön ohjanta varten on yleensä tämmöinen erillisväylä. Se on joko tämmöinen vanhempi AGP tai sitten tämmöinen PCI Express 16X tai X16, joka on tämmöinen nopea PCI Express-paikka. Ja siihen menee näytönohjain, ja näytönohjain sitten taas tarjoaa ulospäin jonkun VGA-liitännän tai DVI-liitännän, johonka voidaan kytkeä sitten se näyttö. VGA-liitäntään menee tyypillisesti semmoinen kuvaputkinäyttö, ja jos on tämmöinen TFT-näyttö, eli nestekiden näyttö, niin siihen kannattaa varata se digitaalinen DVI-liitäntä. Näytöohjaimessa voi olla myös kaksi liitäntä, että VGA ja DVI, ja sitten voidaan kytkeä vaikka kaksi näyttöä kerralla. Sitten tämmöiset perusväylät näppäimistölle ja hiirille käytetään PS2 aika paljon, tai sitten tätä USB-väylää. Ja täällä on USB-liitin sitten, joko se vanha USB-1 tai USB-2, ja siihen voidaan kytkeä tulostimia ja ulkoisia kovalevyjä ja kännykkä tai digitaalikamera tai mikä tahansa muu. Ja voi olla, että se tarjoaa se emolevy FireWire-väylää, jonka sitten menee vaikka digitaalinen videokamera. Tai FireWire voi olla äänikortissakin myös, ja sen kautta sitten kytkeytyy kaiuttimet. Verkkokortissa on tämmöinen RJ45-liitäntä, joka on tämmöinen, vähän näyttää semmoiselta puhelinpistokkeelta. Mutta täytyy huomata, että esimerkiksi läppärissäkin niin on usein tämmöinen modeemille tarkoitettu liitäntä, RJ11, niin sitä ei saa sekoittaa tähän verkkoliitäntään sitten, mikä on sitten tarkoitettu tietokoneen kytkemiseksi verkkoon. Ne on vähän samannäköisiä liitäntöjä, mutta tämä RJ45 on tarkoitettu vähän tämmöiselle nopeammille tiedonsiirtoyhteyksille. Ja esimerkiksi tämän, että tähän verkkoliitäntään voidaan kytkeä joku tämmöinen vaikka verkkokeskitin, johonka sitten tähän keskittimeen voidaan sitten liittää useita laitteita, useita muita tämmöisiä. Tai siis tämä tietokone voi kytkeytyä tämmöiseen verkkokeskittimeen, joka sitten se keskitin siihen samaan keskittimeen voi kytkeytyä useita muita tietokoneita. Ja tästä tämä verkkokeskitin voi kytkeytyä taas toisiin verkkokeskittimiin ja tai johonkin internettiin tai näin poispäin. Ja tämmöinen keskitinlaite voi tarjota sitten vaikka sen VLAN-ominaisuudenkin myös. Ja vielä kertauksena tuosta tietokoneen päivittämisestä tämmöisiä pointteja. Elikkä palataan vielä näihin sisäisiin laitteisiin, eli prosessori. Ja kun prosessoria päivittää, niin siinä on syytä muistaa nämä emolevyn tukemat prosessorit. Ne pitää selvittää sieltä emolevyn manuaalista. Ja sitten tämä prosessorikannan tyyppi, että meneekö se uusi prosessori siihen emolevyyn. Ja tyypillisesti nämä joudutaan uusimaan tämä emolevy ja prosessori yhtä aikaa, koska nämä prosessorikannat vaihtuu parin vuoden välein sillä lailla, että ei ole välttämättä tarjolla semmoista uutta nopeaa prosessoria siihen vanhaan kantaan. No sitten, jos muistaja ajatellaan, niin sen muistin nopeuden pitäisi olla sama kuin mitä tämä prosessorille on suunniteltu siihen muistiväylän nopeudeksi. Eli se oli tämä FSP, mistä oli puhetta, että esimerkiksi tämä FSP voi olla vaikka 667 megahertsiä, jolloin pitäisi olla DDR 667 tyyppisiä muisteja. Ja sitten se prosessori taas voi olla vaikka 2 gigahertsin nopeudella. Mutta yleensä prosessori ja kone toimii hitaammillakin muisteilla, että jos ei ole varaa vaihtaa kaikkia muisteja kerralla uusiin ja nopeisiin, niin voi ottaa vähän hitaampiakin muisteja. No joskus prosessori joudutaan vaihtamaan sen takia, että yksinkertaisesti se vanha prosessori ei tue tiettyjä tämmöisiä käskyjä, vaikka multimediakäskyjä. Nyt vaikka jotkut tämmöiset videokäsittelyohjelmat tai grafiikan käsittelyohjelmat, niin ne vaatii tietyn tyyppistä prosessoria. Et se ei välttämättä ole sitten sitä nopeudestakaan kiinni. Ja prosessorin kokonaisteho on, jos haluaa merkittävää tehon lisäystä, niin kannattaa vaihtaa prosessori, emolevy ja muisti kerralla. Ja miettiä, että ne kaikki niin kuin mätsää yhteen. Mutta jos nyt tuossa on kyllä jotain logiikka-ajatuksia tullut. Mutta siis tämä muistin, jos jos kahden muistien ero, tämä nopeusero ei ole merkittävä vaikka, että mulla on joku DDR266 jo ennestään ja sitten olisin ostamassa vaikka DDR333, niin tämä muistien nopeusero ei ole kovin suuri, niin silloin voi aivan hyvin pitää ne vanhatkin muistit siellä. Että aina, että jos tulee hirveän iso ero näissä muistien nopeudessa, niin kannattaa ainakin päivittää sitten kerralla. Ja se on muistettava, että tämä mallimerkki ei välttämättä kerro sitä prosessorin oikeaa kellotaajuutta. Eli tällä tarkoitan sitä, että puhutaan tämmöistä vaikka Athlon XP tai 4800 plus. Ja se 4800 luulisi, että se tarkoittaa 4800 megahertsiä, mutta se ei tarkoita, vaan se on semmoinen vertailuluku. Ja se prosessori oikea kellotaajuus voi olla sitten paljon pienempi. Mutta sitten on muistettava, että tämä kellotaajuus taas ei ratkaise välttämättä sitä prosessorin kokonaistehoa, vaan sitten prosessori tähän tehon ratkaisee se, että kuinka paljon siellä sisäistä välimuistia on ja onko se esimerkiksi 2-ytiminen tai näin poispäin. Sitten mä mietin, että mistä nyt tietää ylipäätään sitten, mikä on järkevä prosessoriostos, niin kannattaa lukea tietokonelehtiä ja tämmöisiä laitteistoaiheisia verkkosivuja. Niissä on tehty aika tarkkaa vertailua siitä, että mikä on tehokkain prosessori minkäkinlaisessa yhdistelmässä. No emolevyä yleensä ei kannata yksinään mennä vaihtamaan. Siinä on tämä, että yleensä jos siellä on vapaita paikkoja näissä PCI- tai PCI Express-väylissä, niin sinne voi ostaa tämmöisen sopivan laajennuskortin, laittaa sen sinne ja sitten saa jotakin tarvittavia ominaisuuksia. Tai laittaa sen jonkun laitteen johonkin USB-väylään. Mutta sitten jos ei se tarjoa tarpeeksi ominaisuuksia tai haluaa prosessorin päivittää, niin silloin emolevykin yleensä on vaihdettava. Mutta sitten jos emolevyä vaihtaa ja prosessoria, niin kannattaa tarkistaa, että nämä vanhat laitteet menee siihen uuteenkin emolevyyn. Siellä on sitten voi olla ihan erityyppisiä nämä väylät ja eri määrä niitä, että se sopii sitten vanhatkin kovalevyt ja muut sinne. Ja se on huomattava, että emolevyn päivitys saattaa
vaatia tuota Windowsin uudelleen asennosta tai ainakin tätä uudelleen aktivointia. Eli siinä Windowsissa on semmoinen erikoisuus. No, emolevystä on huomattava tämä prosessorikannan tyyppi, että se tietty prosessori menee siihen. Ja sitten, että se mihinkä tiettyyn megahertsimäärään asti se tukee sitä prosessoria. Hyvällä tuurilla voi saada sillä lailla, että jos haluaa päivittää prosessoria, niin mun emolevyssä se tietty kanta on vielä semmoinen riittävä uusi, että mä voin vaihtaa sen prosessorin vaan sinne. Mutta yleensä sitten tässä muutaman vuoden sisällä tulee aina joku uusi kanta ja pitää vaihtaa molemmat kerralla. Ja emolevyn tärkein ominaisuus on se, että se tarjoaa erilaisia näitä tämmöisiä väyliä sopivan sen prosessorikannan, mutta että siellä sisäisiä väyliä, että löytyykö sieltä tämä PCI Express-väylä esimerkiksi, onko siellä näitä sotaliitäntöjä tarpeeksi, sitten ulkoisia liitäntöjä, jos miettii, että onko siellä tämä USB-2-liitäntä, tarjoaako se FireWire-liitäntää, tarjoaako se verkkoliitäntää, minkälainen integroitu äänikortti siinä on, tarjoaako se esimerkiksi jotain monikanava-ääntä. Tämän tyyppisiä asioita sieltä kannattaa katsoa omien tarpeiden mukaisesti. Ja jos siinä on vaikka integroitu näytöohjain, niin minkälaisia liitäntöjä sitten se tarjoaa, että onko siellä vaikka kahden näytön tuki tai jotain muuta. Ja keskusmuistista sen verran, että jos sitä ostaa lisää ja päivittää, niin kannattaa tutkia se, että katsoa sen sisälle, että onko siellä vapaita paikkoja. Ja sitten emolevy-ohjekirjasta tutkia, että minkälaisia muisteja se tukee. Tukeeko sitä tätä DDR1 vai DDR2 vai jotakin ihan vanhempaa muistityyppiä. Ja sen mukaista muistia sitten pitää ostaa. Sitten pitää tutkia tätä, että kuinka paljon se tukee ylipäätään, että kuinka paljon sen emolevylle voidaan laittaa muistia. Ja sitten tämä pitää tarkistaa tietysti, että kun mä laitan sen tietyn kamman, että mikä se yksi kampa saa maksimissaan olla. Ja sitten joissain emolevyissä on tämmöinen dual channel-ominaisuus, joka tällä on tekemistä vähän tuon tietokoneen nopeuden kanssa, eli joissain tapauksissa tämä muistiväylä saattaa tulla pullonkaulaksi prosessorille, niin on tämmöisiä muistipaikkoja, jossa on niinku kaksi saman väristä semmoista muistipaikkaa, ja niihin jos laittaa kaksi identtistä kampaa, niin se toimii tämmöisessä niinku dual channel tilassa ja se tietokone toimii vähän nopeammin. Semmoinen on huomioitava. Ja silloin tosiaan tarvitaan kaksi muistikampaa, jotka on ihan samanlaisia siinä mielessä, että niissä on sama kapasiteetti ja sama valmistaja ja niin poispäin. Ja muistit käy sen hitaimman kamma ehdoilla. Se on muistettava, jos ei päivitä kerralla niitä kaikkia muisteja uusiksi. Ja mikä siinä muistissa ja tietokoneen tehokkuudessa on olennaista, niin että sitä on riittävästi sitä muistia. Jos on liian vähän, niin joudutaan käyttämään sitä virtuaalimuistia ja se hidastaa tosi paljon tietokonetta. Yksi gigatavu on semmoinen riittävä, ok, mutta kaksi gigatavuakaan ei ole enää liiottelua. Miettii näitä Vista-ominaisuuksia ja varsinkin jos käyttää vähän enemmän näitä sovelluksia yhtä aikaa, niin sitten voi tarvita tuon kaksi gigatavua. Muistilla on merkittävä osa sen tietokoneen nopeuden kannalta siinä mielessä, että sieltähän se prosessorin suorattama data menee. Ja jos on hidas muisti, niin totta kai se hidastaa konetta, mutta sitten nämä välimuistit kuitenkin puskuroi sitä, että esimerkiksi tämmöinen ero, että jos on DDR 400 MHz verrattuna DDR 667, niin se nopeusero on aika paljon pienempi kuin mitä voisi olettaa näiden kahden välillä. Kiintolevystä olennaista on, että onko siellä mun emolevyllä sitä sopivaa liitäntää ja onko vapaita paikkoja ja nämä virtaliittimet. Ja jos ei ole sisäisiä liittimiä enää vapaana, niin voi ostaa tämmöisen ulkoisen kovalevy, joka menee siihen USB-väylään. Ja kiintolevystä tärkein ominaisuus on se kapasiteetti, että mahtuuko sinne tarpeeksi tavaraa. Yleensä kaikki kiintolevyt on melko lailla aika lailla nopeita.
jos on joku tämmöinen videon käsittelytarve tai joku tosi raskas sovellus, niin silloin kannattaa ostaa joku nopeampi kovalevy. Ja näytöohjaimessa tärkeintä on se, että katsoo, että onko se AGB vai PCI Express-väylä, mikä siellä emolevyllä on. Ja sitten kun ostaa sitä, niin minkälaiset sopivat niin kuin liitännät siihen näyttöön se tarjoaa. Ja tästä on huomioitava vaan lähinnä se, että mikä tahansa tämmöinen grafiikkapiiri on ok tähän peruskäyttöön. Sitten jos haluaa vähän enemmän, niin 3D-ominaisuudet sitten peleissä. Ja sitten jos nyt on tämmöinen joku erikoistarve, että haluaa katsoa vaikka näitä teräväpiirtoelokuvia tietokoneen kautta, niin silloin kannattaa olla hyvä näytöohjaaja, mutta muutoin riittää joku kortti, jos on tarpeeksi vaan muistia. Riittää joku tämmöinen 64-120, no ehkä 128 megatavua, niin varmasti riittää sitten kaikkeen tarpeisiin. Esimerkiksi just tämä Windows Vista, niin se vaatii tuon 128 megatavun näytöohjaimen, jossa on joku perus 3D-ominaisuudet. Ja DVD ja massamuisti, niin siinä on lähinnä se, että onko siellä vapaita niitä IDE-liittimiä tai SATA-liittimiä, sopiiko ne. Ja sitten kun sitä ostaa, niin miettii, että kirjoittaako se vai eikö se kirjoita. Ja IDE-liitännöissä pitää muistaa nämä jumperoinnit sitten tehdä, että master ja slave. Mutta sitä me katsotaan sitten tuossa demoin yhteydessä vielä tarkemmin, että mitenkä tämä koko liitäntäprosessi menee. Se olisi se huomisen päivä aihe. Vähän meni yliajaksi, mutta olisiko kysyttävää vielä näistä kaikista laitteista? Mitä tähän? Joo, kannettavissa on se että niissä ne on tavallaan integroitu siihen yhteen juttuun, että ainut on se, että mihinkä vähän voi vaikuttaa, niin on se, että muistejahan pystyy vaihtamaan tai lisäämään joissakin läppäreissä, ja sitten se kiintolevy, niin se voidaan jossakin tapauksessa vaihtaa toiseksi. Mutta käytännössä paljon mihinkään muuhun ei voi vaikuttaa niin kuin läppärissä. Jos haluaa jotakin lisäominaisuuksia, niin tämmöiseen läppäriin sitten pitää ostaa näitä vaikka PC- ja MCA-väylään meneviä kortteja. Että sillä voi sitten tavallaan niin kuin laajentaa sitä läppäriominaisuuksia. No katsotaanpas mitä täällä olisi tarjolla. Niihin pätee ihan samantyyppiset jutut, mitä näihin pöytäkoneisiinkin, eli mitä nämä samat ominaisuudet tässä on. Ja otetaan nyt vaikka... Joo, otetaan nyt vaikka campusdata, mitä se tarjoaa. Ja täältä vaikka kannettava tietokone. No tässähän nyt toi kallis, mutta Aika tykkikone tarjolla. Mutta jos nyt miettii vaikka sitten näitä, mistä nämä nyt lähtee, on tämmöiset läppärit liikkeelle, niin 600-700 eurosta. Ja tuossa katsotaan ihan läppäreiden ominaisuuksia viimeisellä luennolla ja tietokoneen ostamistakin, niin kuin että mitä ominaisuuksia kannattaa ottaa huomioon, niin siinä tarkemmin. Mutta jos näin lyhyesti nyt katsoo, niin tämmöinen perusläppärikin tarjoaa aika hyviä ominaisuuksia. Mutta tässäkään nyt ei mitään semmoisia kriittisiä puutteita ole, että täälläkin on muistia tarpeeksi. Ja tämä tarjoaa nyt verkkoliitännän. VLANiahan tässä ei ole, että jos mä ajattelin sitä läppäriä kannan paikasta toiseen, niin VLAN olisi semmoinen olennainen juttu. Täällä on polttava DVD-asema, ok. 128 megatavun muistikin ja 28 prosessori, tuommoinen riittävä sekin. Että ihan nämä tämmöisetkin näyttää olevan ihan hyviä, että kunhan katsoo vaan tarkasti, että tämä muisti nyt olisi vähintään se gigatavun verran ja Ja tosiaan kovalevytila saa olla nyt, toi nyt näyttää ihan okolta, jos ei sinne hirveästi tallenna mitään tavaraa. Ja täällä oli 2 gigatavua näemmä. Ja tässä näemmä hintaa tuo ilmeisesti tämä prosessori, joka on vähän nopeampi. Sitten täällä on tämä näytöohjain, on tämmöinen tehokkaampi. Ja täällä on näemmä tuommoinen Blu-ray-asema. Ja tässä näyttäisi olevan enemmän näitä tämmöisiä liitäntöjä, USB-liitäntöjä. Ja erilaisiin näyttöihin voidaan kytkeä ja FireWirea, televisioon ja sitten on tämä Bluetoothkin tässä olemassa ja tämän tyyppisiä ominaisuuksia. Mutta mistä sitten läppärien erot oikeastaan näissä hinnoissa voi tulla, niin on se, että joku kalliimpi läppäri on ylipäätään niinku kevyt ja kestävä. Se ratkaisee aika paljon sitä hinnasta. Ja yksi on se näyttö, että onko se niinku semmoinen, että minkälaiset katselukulmat siinä on ja kuinka leveä se näyttö on ja sen tyyppiset jutut. Ja mitkä on nämä virran kulutusominaisuudet. Että näissä kalliimmissa yritysläppäreissä, niin nehän on tämmöisiä kestäviä, ne ei ole semmoisia niin kuin muovikuoriin pakattuja ja niissä on hyvät hiiriratkaisut ja näppäimistöratkaisut ja semmoisista tulee yleensä aika paljon hintaa. Mutta en mä nyt näkisi pahana, että jos nyt niin kuin näistä ergonomiasta ja kaikista muusta pystyy tinkimään, niin tämmöinenkin näyttäisi olevan ihan ok. Ja on tässä muuten se VLANkin, se on vaan tuolla piilotettuna tuommoisen koodin taakse, eli toi tarkoitti sitä. Ainut, mistä mä itse en nyt tässä tykkäisin, niin tämä on tämä Crystal Bright, joka yrittää kuvanparannustekniikka, jossa siinä on semmoinen jonkinlainen pleksi siinä edessä ja se kirkastaa sitä näyttöä, mutta se on huono siinä mielessä, että se pleksi heijastaa taas valoa aika inhottavasti sitten muualta. Että sillä lailla siitä saadaan niinku hyvän näköinen siinä, kun sitä kattelee, mutta sitten kun sitä oikeasti käyttää jossakin valossa, niin se ei välttämättä olekaan niin hyvä. Mutta nämäkin on sitten ihan makuasioita, että sitä kannattaa kokeilla, mutta sanotaan nyt ominaisuuksien puolesta, niin eipä tässäkään nyt mitään suurempaa vikaa on. Mutta tästä läppäreistä ja niiden ominaisuuksista vielä tarkemmin sitten sillä 6. luennolla.